Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Miksi pohjoismainen design lumoaa maailmalla edelleen? Mikä on ominaista ruotsalaiselle, suomalaiselle, tanskalaiselle, norjalaiselle ja islantilaiselle tyylille? Mitkä ovat halutuimmat pohjoismaiset design-esineet nyt? Millaisia historiallisia viittauksia löytyy himottujen design-esineiden takaa? Pohjoismainen design-rakkaustarina on pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden yhdessä tuottama dokumenttisarja, joka avaa ovet pohjoismaisen muotoilun saloihin, menestykseen ja vaikuttaviin murroshetkiin 1920-luvulta nykypäivään. Ohjelman vieraina ovat Diedriksenin säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Diedriksen, antiikkiasiantuntija Maria Ekman ja Avotakan päätoimittaja Kari Otso-Nevaluoma. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Tiesitkö, että Aino ja Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan keltainen lattia kuvastaa aurinkoa? Tai että Axel Einar Juurtin ruotsalaiset mäntyiset mökkikalusteet löytyvät tätä nykyä Kim Kardashianin olohuoneesta. Ja oletko kuullut, että Paul Henningsenin äidilleen suunnittelema PH5-valaisin löytyi aikoinaan joka viidennestä tanskalaisesta kodista? Pohjoismainen design-rakkaustarina on pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden yhdessä tuottama dokumenttisarja, joka avaa ovet pohjoismaisen muotoilun saloihin. Tämä sarja löytyy Yle Areenassa ja huomenna torstaina sarjan ensimmäinen jakso on katsottavissa myös Yle Teemalla. Te olette kaikki kolme katsoneet tätä uutta sarjaa ja olen itse ollut mukana toimittamassa tätä pohjoismaalaisena yhteistyönä syntynyttä ohjelmaa ja haluan aluksi kysyä teiltä kaikilta, millaisia ajatuksia tämä sarja herätti teissä? Maria Ekman.
Ensinnäkin täytyy onnitella Yleä siitä, että olette näin tärkeän aiheen valinneet. Se on ihan ensimmäinen. Oikeastaan toivoisin tätä lisää. Oli erittäin silmiä avaavaa jopa tällaiselle ihmiselle, joka on 80-luvulta lähtien ollut tästä maailmassa, että ollaan annettu tilaa näille taiteilijoille ja nimille ja esineille, koska näähän kertoo oikeastaan, ketä me olemme.
Kari Otso-Nevaluoma.
No mä olin myös todella positiivisesti yllättynyt tästä sarjasta ja mäkin kuvittelen kaiken näköistä lukeneeni tästä aihepiiristä, mutta että hyvin opettavainen oli ja mulle jäi erityisesti mieleen siitä se, että tämä muotoiluhan ei synny koskaan missään tyhjiössä, vaan niitä lähtökohtia on itse asiassa hyvin monia. Ja tästäkin avautui semmoisia näkökulmia kuin esimerkiksi henkilökohtainen kriisi, siitäkin voi syntyä loistavaa uutta designia. Sitten tietysti joku halu vastustaa, olla kriittinen jotain muuta kohtaan, siitä voi syntyä todella hyvää designia. Sitten yksinkertaisesti siitä jostakin niin kuin ihmeellisestä oivalluksesta, joka voi todellakin tapahtua ihan vaikka vain luonnon keskellä, vaikka aina puhutaan, että se on vähän klisee, että luonto inspiroi, mutta kyllä se vaan voi inspiroida ja me nähdään se monen nykymuotoilijankin kohdalla. Ja sitten tietysti tällaiset tapaukset, kun ja vakavat ja sulliset asiat kuin sodat ja muut, taloudelliset mullistukset, nämä kaikki vaikuttaa. Ja sitten suuremmat keksinnöt, vaikkapa ikään kuin joku sähkölampun keksiminen, se johtaa yhtäkkiä niin kuin valtavaan uuden muotoilun vyöryyn. Tämmöiset jäi esimerkiksi mieleen.
Puhumattakaan arkkitehtuurista, kyllä, joka kuitenkin elää käsi kädessä näiden kodissa olevien esineiden kanssa. Ja toiset, suurin osa esineistä on kuitenkin tarkoitettu jonkunnäköiseen käyttöön. Ja sen takia niin käyttöesineillä voi olla monta muotoa, mutta se on aivan ihanaa. Siis hyvä Kari Otso, mä oon samaa mieltä sun kanssa.
Maria Diedriksen.
Joo, todella upea sarja. Katsoin kaikki 5 osaa tätä suomenkielistä versiota ja minusta se oli loistavasti rakennettua juuri ne eri vuosikymmenet, että siitä tulee se historian niin kuin jatkumo ja se ymmärrys, miten tämä kaikki kehitys, että ollaan päästy tähän päivään ja todella opettavainen. Siellä oli niin paljon tuotteita, jotka on tuttuja niin kuin lapsuudesta, mutta eihän silloin ajatellut tai kukaan sanonut, että kuka sen suunnittelijan nimi, mikä se nimi on tai kuka sen on tehnyt, mutta ne oli vaan osa elämää. Ja esimerkiksi tämä Luxe-lamppu, joka on niin kuin norjalainen, se löytyy kaikkien kodista ja oli konttoreissa ja kouluissakin ja joka paikassa. Ja jotenkin semmoinen ihana semmoinen matka takaisin lapsuuteen ja sitten tietysti paljon, paljon myös uutta. Että tämä niin kuin vuosikymmenten jaksotus siinä näissä eri jaksoissa niin oli kyllä loistava ja kaikin puolin siis hirveän hyvin tehty. Ja tämä puhuja Minka Kuustonen, erittäin miellyttävä ääni ja jotenkin se kyllä istuu. Mä uskon, että tästä tulee erittäin suosittu sarja.
Kiva kuulla.
Joo, musta täytyy vielä sanoa se, että useinhan puhutaan, että design on kauhean niin kuin tylsää ja kuivaa ja tietysti suomalaisen niin kuin muotoilun kohdalla puhutaan hirveästi tästä funktionalismin perinnöstä, mutta sitten kun tätä katsoo tämmöisestä niin kuin yhteispohjoismaisesta näkökulmasta, niin designhan on tosi hauskaa ja leikkisää ja niin kuin hupsuakin ja sallitaan ihan jopa niin kuin semmoinen design, joka ei nyt välttämättä sit sovikkaan enää käyttöön, vaan on ihan olemassa sen designin itsensä vuoksi. Eli tämäkin puoli tulee musta hauskasti tässä näkyviin. Designin ei tarvitse olla niin vakavaa.
Niin, ja sitten tosi hienoa tämä, kun puu on ollut meillä niin pitkään niin tärkeä ja on monen asian perustana, niin sitten oli hienoa esimerkiksi Milanossa tämä johtaja totesi, että tämmöinen käsityötaito on palaamassa. Ja mä uskon, että se on myös niin kuin vasta reaktio tälle teolliselle elämälle ja maailmalle ja helpolle ja halvalle taiteelle tai designille. Niin me halutaan tätä luonnonläheistä tuotetta.
Ja sitten kun oikeasti ajattelee sitä, että esimerkiksi puusta valmistettu esine, niin tiedät kyllä tasan tarkkaan, mitä hengität, sitä suomalaista metsää. Kun taas sitten, jos on jostain muista materiaaleista, niin ei välttämättä voi olla niin varma, että mitä hengittää siellä kotona. Ja itse mä oon miettinyt tätä, että tähän mennessä niin vaateteollisuuden ja laukkuteollisuuden ympärille on niin kuin kehittynyt sellainen niin kuin kierrätysjärjestelmä, että ostetaan kirpparilta ja myydään kirpparilla ja näin poispäin, mutta se ei ole ihan vielä tullut näihin sisustuselementteihin ja mä sitä kauheasti odotan. Toivottavasti se on tulossa jossain vaiheessa.
Ainakin tosiaan Tukholmaanhan on nyt avattu tavaratalo, jossa on kierrätettyä vaatetta ja huonekaluja myös, eli siellä ollaan nyt jo asian ytimessä. Kari Otsuneva-Luoma.
Ollaan toki, mutta että mun tietääkseni ainakin nimenomaan just huonekalupuolella ja sisutustuotteiden puolella, niin kierrätys on vielä tosi vähäistä. Totta kai meillä on kirpputorit ja meillä on kaikenlaisia tämmöisiä vaihtokauppakanavia ja muita, mutta silti niin kuin tilastollisessa mielessä niin se huonekalu ja muiden kierrätys on niin kuin lapsen kengissä vielä.
Kyllä on perustettu näitä vintage huonekalukauppoja.
Joo, niitä on perustettu. Niin. Mä nyt vaan vedän tällaisen 1800-luvun alkuun heti, kun me nyt puhutaan designista, niin Carl Ludwig Engel, kun hän muutti Suomeen ja teki suunnitelmaa Helsingistä, niin hän nosti kaikki huonekalut kaiken kierrätysliikkeistä, siis sen ajan antiikkiliikkeistä. Ja sitten kun hänestä aika jätti, niin ne lähti eteenpäin ne tuotteet. Ja siinä mun mielestä me voitaisiin olla vähän parempia. Mun mielestä myös tämä ohjelma vastaa erittäin hienosti siihen tiedon tarpeeseen, mitä mä koen, että ihmisillä on. Loppujen lopuksi on aika vähän kirjoitettu kirjojen kansiin. Aika vähän on puhuttu oikeastaan radiossakin, eli siksi me ollaan tosi onnellisia, että me saadaan olla täällä tänään. Että designista, tästä suomalaisuudesta, pohjoismaalaisuudesta pitäisi puhua enemmän. Ja varsinkin tämmöisenä aikana, mitä maailmassa nyt myllertää. Se antaa semmoisen selkänojan ihmiselle, kun tietää, kuka sitä on ja mistä sitä tulee.
Ja tuohon mun täytyy heti jatkoksi sanoa se, että mun mielestäni ikään kuin, että meidän ei tarvitse välttämättä olla niin kuin täysin rakastuneita nyt vaikkapa näihin meidän niin kuin suomalaisiin design-tyyppeihin ja niihin muotoihin ja kalusteisiin ja esineisiin, mutta niitä pitäisi kuitenkin osata arvostaa, kunnioittaa ja olla ylpeitä siitä, että tämä on meidän perintö, meillä ei ole nyt jotain muuta perintöä, jollakulla toisella on, mutta niillä ei ole näitä asioita, mitkä meillä on. Ja nämä on niin kuin meidän maasta tulleita ja ne on uniikkia juttuja. Totta kai ne on tullut muodostunut vuorovaikutuksessa niin kuin muiden kulttuuripiirien kanssa, että eihän mikään synny niin kuin tyhjössä. Mutta että kaikkien ei tarvitse ostaa niin kuin vaikkapa jotain Aaltoa, mutta kyllä sitä pitäisi ikään kuin ostaa arvostaa ja olla ylpeä siitä.
Mutta nyt me tullaan taas tähän tietoon. Että kuinka monella on sitä tietoa niin paljon, että osaavat arvostaa sitä, mitä ollaan tehty. Esimerkiksi Alvar Aalton, niin näitä teknisiä ratkaisuja. Mä en usko, että ihan kaikki lukee niitä aamulehden mukana, että miten tämä puu nyt taivutettiin, vaan se on sitten enemmänkin meidän niin kuin alan ihmisten. Ja sitten mun mielestä on hyvä tämä kattaus. Maria, joka on niin kuin pitkän linjan museoihminen ja näkee tämän siitä suunnasta ja sinä, joka teet sisustuslehteä ja näet näitä koteja ja sitten taas mulla, kun on tämmöinen antiikki tausta, että oikeastaan antiikkihuonekalut 1700-luvultakin on jonkun muotoilemia.
Kyllä. No mikä teitä yllätti tässä sarjassa, Maria Dieriksen?
No ainakin mä ihailin sitä, että kun just designin takana on niin paljon luovuutta ja mikä tuli esille näissä tämä 2000-luvun jaksossa, että kuinka kekseliästä ihminen osa voi olla esimerkiksi, että merilevästä ja sienistä tehdään lampun varjostimia ja kalusteita, että se oli semmoinen aika jännä.
No toi, just toi, tuohon jatkoksi, toi kokeellisuushan on aina ollut semmoinen designia eteenpäin vievä voima, mutta musta tuntuu, että se menee nyt vielä niin kuin tässä nykymuotoilijoiden kohdalla niin kuin vielä pidemmälle, että niin kuin muotoilijat haluaa todellakin haastaa ensinnäkin ne perinteiset materiaalit, ja sitten, mutta sitten myös löytää ihan uusia materiaaleja jo ihan niin kuin ekologisista syistä. Eikä vaan ikään kuin leikin näkökulmasta, että koska siinä on, meillä on ihan todellisia vakavia paikkoja tässä, että sen takia etsitään. Niin kuin.
Ja niissä vielä, just niissä merilevätuotteissa, niin niissähän on se kierrätys, että sitten kun se ei enää toimi tai sitä ei halua, niin sen voi laittaa kompostiin. Eli siitä ei myöskään jää mitään metallijätettä tai muovijätettä.
Mutta samalla sitten se on taas, jos se kompostoituu ja sä haluisit sen säilyttää ikuisia aikoja, niin sehän ei välttämättä ole sitten kuitenkaan niin hyvä asia. Että
antiikkiasiantuntija ei pääse 200 vuoden kuluttua kertomaan, että tämmöinen ihana esine on tässä.
Siitä ei niin kuin jää jälkeä ja sitten jotenkin. Jos on hyvää designia, hienoja teknisiä ratkaisuja, keksintöjä, niin sitten toivoisi, että niitä ne vois elää. Totta kai sitten pitää ajatella tätä designia ehkä sillä tavalla, että ne voi jakaa parin ryhmään. On siis sitä designia, joka on niin kun tuotettu pitkiä sarjoja, sarjatuotettuja esineitä, jotka on sinänsä hienoja ja ehkä ollut vähän arvokkaampia hankkia. Ja sitten on toinen linja, on nämä uniikkiesineet, joiden joukosta sitten voi syntyä klassikoita. Että se on aina se katsojan silmässä oleva ja vähänhän tämä on designkin vähän kuin automerkki. Tiedät sä, että mikä punainen auto on kallein? No sitten sä voit vastata, että no ehkä Ferrari voi olla aika kallis ja sitten jostain muinaisista automerkeistä Lada, niin se voi olla, että ehkä sitäkin aletaan pian keräämään, mutta aikaisemmin se ei ollut ihan se, joka on niin kuin kaikkein halutuin.
Eihän me tiedetä myöskään niin kuin tässä vaiheessa, että tämä on nyt se varma klassikko. Mehän nimetään helposti näitä niin kuin modernisklassikoiksi ja tulevisklassikoiksi ja nykyklassikoiksi ja kaikkea mitä näitä design-tuotteita, mutta eihän me oikeasti tiedetä.
Että niin, mutta kuka nimeää? Se on oikeasti se jännä juttu, että kuka nimeä näitä. Mehän tiedetään suurin piirtein 1900-luvun puoliväliin asti. Silloin me ollaan puhuttu modernismista. No nyt se on sitten postmoderni era, mutta mitä esimerkiksi kutsutaan 80-90-lukua 50 vuoden kuluttua? Sitähän me ei voida tietää.
Eikä meidän tarvitse huolehtia siitä.
Meinaat sä, mä oon kauhean huolissani just tästä aspektista.
Mutta mun täytyy vielä tässä kertoa tosiaan, että nämä Maria Dieriksenin mainitsemat tanskalaiset merilevälamput ovat hyvin kauniita yksinkertaisesti. Se muotoilu on niin kuin tämmöinen hatun näköinen ja mustia ja niitä löytyy tosiaan ravintoloissa Kööpenhaminassa ja ovat siis käytössä. Eli ne eivät ole sellaista just niin kuin pelkästään kokeilua varten tehtyjä. Vielä Maria Ekman, mikä sinua yllätti tässä sarjassa?
Siis tosi moni asia itse asiassa, vaikka luulin tietäväni jostain jotakin, niin oli siellä monia asioita, jotka kun niin kuin syvennyttiin, varsinkin tämä 80-90-luku, josta mä nyt en ollut niin kartalla, niin se oli aika opettavainen osuus kaiken kaikkiaan, että mun mielestä tämä ohjelma, niin kuin, tämä on aivan loistava idea ja mä toivon, että Ylessä todellakin jatketaan tällä linjalla ja pureudutaan tähän designiin, tähän suomalaisuuteen, tähän meidän perintöön, joka kaikkien pitäisi tietää.
Tosiaan tässä sarjassa käymme läpi designin historiaa 1920-luvulta omaan aikaamme. Ajan henki sotineen ja sairauksineen, muun muassa tuberkuloosi, näyttäytyy eri aikakausina esineiden muotoilussa ja myös arkkitehtuurissa. Välillä otetaan kantaa nykyaikaan designin kautta. Betonituoli esimerkiksi kertoo muotoilun kritiikistä. Se on tietynlainen vastaisku hienostuneelle maulle. Ja jos nyt katsotaan tarkemmin eri vuosikymmenien designia, niin mitkä ovat niiden tyylipiirteet? Maria Ekman, 1920-luvulla.
No 1920-lukuhan on sitä aikaa, kun esimerkiksi vielä ollaan myyty esimerkiksi vaikka huonekaluja, niin jonkun tehtaan nimillä, eikä niin paljon olla pureuduttu siihen, että kuka sen on suunnitellut, vaan se on niin kuin lähtenyt myöhemmin liikkeelle. Sitten 20-30-luvulla pitää muistaa, että arkkitehtuuri muuttuu aika lailla, koska ihmiset ryhtyvät muuttamaan maaseudulta kaupunkiin, niin asunnot pienenevät, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että arkkitehdit tavallaan niin kuin määrittää sen, mikä on ydinperhe. Se on äiti, isä ja kaksi lasta kaupungissa. Ja tällöin niin kuin koko tämä suunnittelu muuttuu myös sen takia, niin kuin Otso sanoi, sähkö on yksi asia, mutta sitten toisaalta sähköistetty Suomi oli vasta 1960-luvulla. Vesiklosetti, radioaparaatit, no myöhemmin sitten telkkari, mutta 20-luku on kuitenkin sitä semmoista niin kuin funktionalistista aikaa. On ollut ideoita, jotka on ammennettu aikaisemmista tyylisuunnista, niitä on yksinkertaistettu, tehty hyvällä käsityöllä, mutta sitten on myöskin tullut näitä metalliputkia, niin kuin Bauhaus ja tämmöisiä ideoita, eli sitten on ollut ihan semmoista ultramodernia. Ja mä nyt olen siinä 20-luvulla, mutta mä vähän menen 30-luvun puolelle ja sanon myös sen, että esimerkiksi Savoy-maljakko, Alvar Aallon Savoy-maljakko syntyessään oli aivan täysi kummajainen mallinsa puolesta, koska oli totuttu siihen, että oli semmoista hiottua kristallimaljakkoa ja sen tyyppistä. Ja kun Aalto tulee tämän aaltoilevan muodon kanssa ja pelkistetyn kanssa, niin sehän oli aivan kummajainen. Hmm. Ja niinhän se on monta kertaa nykyäänkin design, niin voi näyttäytyä tosi kummajaisena, kunnes silmä siihen tottuu. Hmm.
Samahan on taiteessa. Impressionismi, kubismi, kaikki tämä on vierasta ja outoa silloin, kun se on uutta.
Nimenomaan.
Ja siinä on se huomioarvo. Entä sitten 30-luvulla?
No 30-lukuhan sitten modernisoi esimerkiksi Alvar Aaltoja. Tulee ja keksii näitä ideoita. Se, mitä mun piti muuten tuohon alkujuontoon sanoa siitä keltaisesta aurinkolattiasta, että siellä Paimion parantolassa. Eli kun ajatus on mun käsityksen mukaan ollut se, että aina kun joku on sairaana sairaalassa, on vähän masentunut ja silloin katse tippuu lattialle. Niin idea siitä, että se on keltainen se lattia, niin oli sikäli hyvä, että se on sieltä, kun sä sitten sieltä pohjalta saat sen energian parantua, sen auringon, joka tulee. Toisaalta niin kuin ohjelmassa kerrottiin, että se oli vähän fibaa, että se matto olisi tilattu sinne, eikä sitä voitu perua. Mut
näin me olemme kuulleet. Niin. Designiin liittyy usein hyvät tarinat. Ei hyvää designia ilman hyvää tarinaa.
Joo, ei. Ja näin, että näitä tarinoita ja sitten kuitenkin Alvar Aallon niin kuin lähtölaukaus yhdellä tavalla maailmanmaineeseen on sitten saatu Italian triennaaleista, niistä näyttelyistä, missä hän on ollut esillä ja voittanut palkintoja, saanut olla siellä Corbusierin ja muiden tämmöisten suurten kanssa tavallaan samalla tasolla. Eli 30-luku on semmoinen, kun lähdetään modernisoitumaan aivan huomattavasti. Sitten tietysti, kun on tullut sähkö, saanko mä mennä jo seuraavalle vuosikymmenen?
Saat mennä. Semmoisessa vauhdissa, että
joo, mä menen 40-luvulla, niin sitten taas tavallaan tämä valo. Se on ollut toisaalta aikaisemmin jo Tanskassa, mutta täällä Suomessa, niin siis aluksihan hehkulamppu oli niin hieno juttu, että sitä ei haluttu peittää mitenkään sitä valaisinta. Haluttiin, että kaikki näkee, että hei, meillä on uusinta tekniikkaa, meillä on hehkulamppu, kattokaa. Sitten tietysti 20-luvulla sitä alettiin jo vähän peittää, mutta sitten kun me tullaan 40-luvulle, niin on perinteisiä valaisimia, mutta sitten alkaa tulla niitä pelkistettyjä linjoja esimerkiksi täällä Suomessa, kyllä myös muissa maissa, mutta pelkistettyjä linjoja ja lisää modernia huonekaluja, istumamukavuutta ehkä vähän enemmän ja semmoista kauneutta, mutta toisaalta sen sitten vähän katkaisee toi sota. Ja sitten kun ollaan sodan aikana, niin sitten on puutetta kaikesta, että pitää keksiä tavallaan tikusta asiaa, jotta saadaan mukava koti. Pitää myöskin, niin kuin Kai Frankin ajatusten mukaan, että pitää aina olla jotain pientä kaunista siellä kotona, joka niin kuin antaa sen hyvän olon tunteen. Tai niin kuin mun mummo sanoi, että se mitä ei paistettu lätty ja hillo pelasta, niin sitä ei pelasta mikään.
Ja tuohon vielä liittyy sitten se, että jatkoksi se, että sodan jälkeen hän oli myös tämmöinen kuin romanttinen virtaus.
Kyllä.
Et silloin oli jopa yleisesti hyväksyttävää niin kuin kukkakuosit ja vähän tämmöinen pehmeämpi muotoilu. Ja sitten me muistetaan tietysti Paavo Tynellin tämmöinen, niin kuin, hänen niin kuin nämä suosituimmat ja himotuimmat ja kalleimmat valaisimet. Hän on just hänen tämmöiseltä niin kuin romanttiselta kaudeltaan.
Niin, kun hän oli rakastunut.
No niin.
Niin, mä luulen, että se oli, oliko se nyt Alvar Aalto, kun pilkkasi häntä siitä, kun hän oli rakastunut ja sitten alkoi tulee niitä lumihiutaleita ja kaiken näköistä hörhöä sinne hänen lamppuun. Niin. Toisaalta niin hän esimerkiksi muotoilijana niin voi ehkä niin kuin ajatella sitä, hän lähti Amerikkaan Arne Ervin seurassa. Heillä oli Finland House siellä New Yorkissa, missä Arne Ervi myi hänen omaa designia, siis niin kuin taloja, huoneita, muuta. Ja sitten siellä oli Paavo Tynell ja hänen valaisimet. Ja hyvinhän se hänen markkinointi toimi, koska niitähän on YK:n pääsihteerin huoneessakin on Paavo Tynell.
Hienoimmat on valmistunut sinne.
Niin on. Mutta tämä on myöskin se pohja tälle markkinalle, mitä me nähdään tänään. Esimerkiksi Paavo Tynellin kohdalla. Paavo Tynelliä on tällä vuosituhannella, se on tämä vuosituhatjoukolla, on myyty noin 40 miljoonalla eurolla hänen lamppujaan ympäri maailmaa.
Ja kyllä mäkin katsoin tässä design-sarjassa, kun se alkoi dramaattisesti ranskalaisen arkkitehdin muotoilija Pierre Jovanovicin linnasta.
Siellä Provencessa, kyllä upea
paikka. Ja ei siinä kauan mennytkään, kun sitten mä ajattelin, että onko hänellä nyt vaan siellä ruotsalaista designia, mutta ei, kaiken kruuna oli toki Paavo Tynell.
Joo,
ihana lumihiutale versio.
Mutta hänhän on tällä hetkellä se meidän ylitse kaikkien muiden. Viime vuonna meni 4 miljoonalla myytiin hänen tuotteita ja päämaahan on Ranska. Siellä myydään noin puolet.
Mistä se kertoo muuten, että se on juuri Ranska?
No mä luulen, että tässä on niin kuin tapahtunut. Aikaisemminhan Lontoa ja New York oli niitä myyntikeskuksia, mutta Brexitin takia niin aika monet myyjät sitten suuntasi Ranskaan. Ja siellä on tehty myös paljon töitä näiden markkinoiden eteen. Ja koska Tynell on kansainvälinen, hän ei ole vaan suomalainen. Se on sen takia, kun tämä hintakehitys on ollut mahdollinen. Ei kotimaisin voimin me oltaisiin paljon halvemmissa hinnoissa.
Ja meidän ei kyllä pitäisi arvostaa designia vaan sen perusteella, että vanhempaa designia, että kuinka paljon sitä saa rahaa.
Ei, todellakaan.
Mutta se on maallista, että kun se raha tulee mukaan siihen keskusteluun, niin kyllä se vaan vaikuttaa myös sen muotoilijan tai hänen niin kuin tuotantonsa arvostukseen.
Muuttuuko se kauniimmaksi jotenkin?
Muuttuu. Kyllä raha kaunistaa aika monia asioita maailmassa.
Joo. No 50-lukuhan sitten, jos me palataan tähän ruotuun taas jälleen kerran, niin 50-luvulla sitten tietysti niin lähti tämmöinen uusi vauhti käyntiin. Ja täällä Suomessa, niin mä luulen, että se kaikkein tärkein oli se valtiovallan sitoutuminen suomalaiseen designiin. Tuettiin erinomaisen hyvin näitä meidän muotoilijoita. Kaikki nämä Virkkalat, Sarpanevat, Frankit, kaikki muut, niin nehän sai näyttelyitä ympäri maailman. Ja se oli niin kuin, luultavasti Urho Kekkonen oli yksi tärkeä asia. Hänen mielestä oli tärkeää, että Suomi antaa hienon kuvan itsestään. Me oltiin Milanon messuilla, voitettiin lähes kaikki siellä. Oli kysymys sitten ollut korusta, ryijystä, maljakosta, huonekalusta tai mistä tahansa, niin meillä me oltiin aina siellä ykkösiä. Ja mä luulen, että tämä ykköspaikka sitten taas tietysti osittain johtui siitä, että meillä oli semmoinen vähän niin kuin Ukrainan kohtalo silloin. Niin koko maailma katsoi meitä vähän sillä tavalla, että voi noita suomalaisia, mutta onpa ne sisukkaita ja kato mitä ne on tehnyt. Ja se niin kuin antoi sen valokeilan, että 50-lukuhan on se, 50-60-luku on se suomalaisen designin kultakausi. Ja vähän on ollut ehkä hiljaista sen jälkeen.
Ja voidaan mennä sitten 70-luvulle.
Aika dramaattisesti vedet on vielä tämmöisen linjan, että aika hiljaista on ollut sen jälkeen.
No, mutta toisaalta se on ollut aika
Miten sä perustelet tota?
No mä oikeastaan perustelen sen sillä, että siihen asti niin Suomen valtio tuki näitä taiteilijoita. Jos sä nyt oot 70-luvulla, 80-luvulla tai nykyään oot muotoilija, niin ensinnäkin sun pitää olla itse se taiteellinen muotoilija. Pitää ehkä keksiä se tekniikka, miten sitä valmistetaan. Mutta sitten sun pitäisi vielä olla markkinoinnin 1000 taituri.
Aika vaikea yhtälö.
Niin, ja se on niin kuin sillä tavalla, että sen takia niin täällä ei olla päästy eteenpäin, koska ei löydy sitä sellaista kokoonavaa voimaa tai jotain, joka niin kuin työntää eteenpäin tätä suomalaista designia, koska meillähän on mahtavia designereita, jotka voisivat olla arvostettuja, mutta kun kukaan ei tiedä heistä, niin lopputulos ei ole ihan hyvä.
Eli mitä sanomme 70-luvusta?
No 70-luvulla, no silloin kyllä Kaipiainen vielä teki aika kivoja keramiikkaesineitä ja se oli kuitenkin aika värikästä ja aika hauskaa. Siis siinähän oli hauskuutta ja väriä siinä 70-luvulla. Oli muovia.
Muovi tuli.
Oli muovia, mutta tietysti sitten tuli se kriisi, se energiakriisi, joka vei. Että sitten piti taas palata alkuun ja 80-luku, se mulle tulee lähinnä mieleen Kukkapuro vielä 80-luvulla. Hän teki vielä paljon, hän teki ihan elämänsä loppuun asti näitä tuoleja, niin 80-lukun, siinähän on vähän hullut tuolla, joka on alkanut. Toisaalta 80-luvulla niin tykättiin, että champagnevispilät kullastakin oli tosi tärkeä juttu ja kukaan ei tiennyt, että se oli ne ilotytöt siellä Pariisissa, kun tarvitsi sitä, jotta ne sais champagneasta ne kuplat pois. Eli 80-luku on ollut semmoista yltäkylläisyyden aikaa ja se on ollut aika mishmash. 90-luku, mitä sä tykkäät, Kari Otso?
No se on mulle ihan sumea niin kuin vuosikymmen, mutta kyllä mä näen sen kyllä semmoisena hyvin sekavana jotenkin.
Niin betonia.
Kaikkea mahdollista. Niin. Tuossa vaiheessa alettiin niin kuin selkeästi jo niin kuin käyttää sisustuksessa ja niin kuin tyyleissä vähän sitä sun tätä.
No se oli vähän, mutta toisaalta niin toiset on tosi nostalgisia sen suhteen, että meidän ehkä pitäisi olla vähän ymmärtäväisempiä vaan sen suhteen ehkä.
Totta kai me ei saada tuomita yhtään vuosikymmentä, niin. Eikä sen tyyliä, ei se kuulu meille.
Ei.
Kohta tämän ohjelman aikana vielä paneudutaan nykyaikaan ja silloin ollaan 2000-luvulla ja nykyajassa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme pohjoismaisesta designista ennen ja nyt. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Maria Didriksen, Maria Ekman ja Kari Otso Neva-Luoma. Ja tosiaan mennään vielä takaisin näihin pohjoismaihin. Mikä on ominaista ruotsalaiselle, suomalaiselle, tanskalaiselle, norjalaiselle ja islantilaiselle tyylille? Kari Otso Neva-Luoma.
No tämä ei olekaan ihan helppo tehtävä, mutta jos lähtisi vaikka sieltä Islannista, niin musta islantilaiseen muotoiluun kuuluu kyllä semmoinen niin kuin leikkisyys ja vähän hassuttelu ja semmoinen niin kuin vähän satujen kirjoittaminen, eikä välttämättä edes niin semmoinen voimakas käytännönläheisyys kuin mitä me taas korostetaan. Tai totta kai saadaan niin kuin omalla tavallaan käytettäviä hyviä tuotteita, mutta että samalla tavalla esimerkiksi korosteta niin kuin Suomessa tätä, että aina pitää olla hirveän ikään kuin käytännöllinen, niin siinä pitää olla aina joku semmoinen niin kuin innovaatio, mikä nyt sitten syntyy. Sitten taas Ruotsissa esimerkiksi ollaan niin kuin paljon vapautuneempia sen tyylin suhteen. Siellä sallitaan semmoinen niin kuin mun mielestä vähän pehmeämpikin ja runsaampi ja sanoisinpa nyt tämmöinen niin kuin houkuttelevampi, ihmisläheisempi lähestymistapa. Mutta musta tuntuu, että Suomessa tuo niin kuin arkkitehtuurin ja muotoilun opetus on varmaan kautta vuosikymmenet ollut sellaisten ihmisten hallussa, että heille vain yksi suora linja on niin kuin ainoa oikea suunta eteenpäin.
Ja käytännöllisyys tulee mieleen tosiaan Antti Nurmesniemen saunajakkara. joka on edelleen erittäin suosittu. Sehän on tehty saunaa varten.
Totta. Ja siinä on kaikenlaisia poliittisia keskusteluita tai bisneskeskusteluita on käyty, kun on istuttu saunajakkaralla. Sehän on niin kuin musta kaikissa yksinkertaisuudessaan hyvin, hyvin nerokas tuote, koska se on myös käsityömäisen näköinen. Et mun mielestä niin kuin kiinnostavinta designia niin kuin kaikissa Pohjoismaissa, niin kuin se on usein semmoinen design, joka näyttää niin kuin käsityömäiseltä. Tai sitten nämä Kim Kardashianin olohuoneessakin ainakin ollut, en tiedä onko se enää siellä, tämä Axel Einar Juurtin tämmöiseen ruotsalaiseen kesämökkiin rakentaa. Mun täytyy, mä soitan sille tämän lähetyksen jälkeen.
Joo, eli ne on mökkikalusteita.
Eli tämmöinen käsityömäisyys on musta kauhean niin kuin kiinnostava. Ja se taas sitten esimerkiksi niin kuin tanskalaisessa muotoilussa korostuu puusepän taito ihan toisella tavalla kuin mitä niin kuin muissa Pohjoismaissa. Et he ovat olleet siinä, en tiedä mistä syystä, tiedättekö jompikumpi teistä, että miksi just tanskalaiset on niin taitavia puuseppinä, että se on jotain ihan käsittämätöntä.
No siis niillähän on se perinne mun mielestä. Ja oikeastaan jos mä mietin, niin kun sä erotitte tässä näin, että islantilaista, norjalaista, tanskalaista, ruotsalaista ja suomalaista, niin se mikä on yhteistä, niin mehän ollaan niin kuin yksi alue, joka on aika niin kuin korkealla lähellä niin sitä pimeätä talvien rajaa. Eli mä luulen, että se vaikuttaa, kaikki vaikuttaa vähän toisiinsa, se valo. Ja se materiaali, mitä on saatavilla, niin yhdellä tavalla niin kuin sanelee vähän sitä, että mitä täällä tehdään. Vähän katsotaan ehkä toisia, ollaan kanssakäymisessä. Ja tanskalaiset on ehkä pohjoismaisista se, niin kuin, se on merenkulkukansaa. Ne on vähän käynyt katsomassa joka paikassa, miltä näyttää. Ja sitten se on tullut tänne meille päin sitten ihan niin kuin käytännön syistä. Ja se yksinkertaistaminen tai tavallaan semmoinen linjakkuus, joka on olemassa, niin sitä ei ole missään muualla kuin pohjoismaisessa designissa. Ja nyt sitten tietysti tässä tuli mieleen se, että itse en ole koskaan nähnyt grönlantilaista designia, mutta täytyy tämän ohjelman jälkeen ottaa selvää, että mitäköhän ne on siellä tehnyt.
Vielä takaisin Islantiin. Siellä tosiaan se on vähän niin kuin laboratorio myös, että sieltä tulee ne rohkeimmat ideat ja nyt esimerkiksi taas on tämä Design March-tapahtuma maaliskuussa, jossa tosiaan sieltä haetaan aika paljon ideoita myös muihin maihin. Mennään vielä Norjaan.
Norjalaiset ei ole niin kuin sillä tavalla, kun tuota ohjelmasarjaakin katsoin, niin mä tajusin, että hyvän aika, että montako norjalaista on niin kuin muotoilijaa, mä edes muistan nimeltä, mutta esimerkiksi Norjassahan on itse asiassa todella vahva huonekaluteollisuus tänäkin päivänä. Siellä on huomattavasti vahvempi huonekaluteollisuus kuin Suomessa. Suomalainen huonekaluteollisuus on pitkälti ja alkoi jo niin kuin vuosikymmeniä sitten tuupertua niin kuin halpatuonin ja ulkomaisen tuonin niin kuin alle. Mutta Norja on kehittänyt esimerkiksi hyvin paljon tällaisia niin kuin teknisiä huonekaluja, teknisiä kalusteita, erilaisia lepotuoleja. Ja sitten sun toisen Marian mainitsema tämä työvalaisin, joka on musta aivan niin kuin nerokas sellainen sinänsä anonyymi, mutta niin kuin semmoinen esine, joka jää myös sun mieleen.
Kyllä, ja se on Pixarin logona, tämä Luxo-lamppu. Ja tosiaan Norjasta vielä tulee mieleen myös tämä syöttötuoli.
Niin, totta. Se on myös hauska. En itse siinä istunut, mutta mä mietin koko ajan, että miten tuohon mennään istumaan. Se näyttää musta aivan kummalliselta. Se on mulle ehkä vähän liian tekninen.
Se on.
Mutta siitäkin tuossa työttötuolistakin näkee, että norjalaiset on ehkä tämmöisiä, ne ratkaisee pikemminkin niin kuin muotoilullaan jonkunlaisia ongelmia tai niin kuin puutteita. Sen sijaan, että ne hioisi loputtomasti jotain pehmeää linjaa, joka saa ikään kuin ihmisen ikään kuin huokailemaan onnesta.
Niin, ekstaasin valtaan. Mutta on aika perinteisiä, niin norjalaiset.
Niin, totta. Se on ehkä yksi perimmäinen syy se, että Norjasta ei tule semmoista kaikkien niin kuin himoitsemaa designia niin paljon.
Aivan.
Kari Otson Evaluoma, tosiaan seuraat Avotakan päätoimittajana aitiopaikalla suomalaisia koteja. Ja olet ennen tätä ohjelmaa myös tutkinut ostotilastoja Finnish Design Shopilta. Ja siitä tosiaan saa osviittaa suosituimpiin tuotteisiin. Mitkä ne olivat ja mistä tämä kertoo?
Niitä oli itse asiassa, toki nämä tiedot, mitä sieltä sitten sain, niin koskee vain tätä yhtä myyntikanavaa ja liikettä, mutta että nämä myydyimmät tuotteet on myös niin kuin ihan maailmanlaajuisesti tässä tällä listalla. Mä en tiedä, yllättääkö nämä niin kuin sillä tavalla ketään. Ihan yleisesti voisin muutaman pointin nostaa sieltä, eli puumateriaalina puun väri, niin kuin ihan koivu tai tammi, tämmöiset niin kuin korostuu. Metalleista messinki on edelleen tosi suosittua. Esimerkiksi Werner Pantonin Flowerpot valaisin on tosi suosittu, erityisesti viininpunaisessa värissä. Burgundi on tämän vuoden niin kuin trendikkäimpiä värisävyjä. Ja tämmöisiä, mutta jos mä lähden ihan näihin bestsellereihin, niin mä en tiedä, yllättääkö ketään esimerkiksi Marimekon Unikko ja tuotteet, joissa on käytetty Marimekon Unikko-kuosia.
Siihen emme kyllästy.
Ei näköjään. Mulla on itsellänikin yksi tämmöinen Unikko-villatakki ja en mä siihen kyllästy. Mä muistan, kun näitä Unikkoja alkoi tulla enemmän ja sitten ihmiset oli, että nyt ei enää yhtään Unikkoa, että ei enää, että miten ne voi tuoda. Ja näistä vuosista on menty jo valovuosi eteenpäin ja koko ajan tulee uusia ja Unikko vallottaa maailmaa.
Uusia sukupolvia.
Kyllä, uusia sukupolvia. Ja se on myös hyvän designin merkki, että se pystyy vallottamaan uusia sukupolvia.
No se on vähän klassikko toi Unikko sikäli, että kyllä. Se menee vuosikymmenestä toiseen.
Joo, ja kyllähän siis hyvä designikin voi välillä se unohtua. Ja sitten meillä on paljon esimerkkejä siitä, että jota joku nostetaan sieltä ja sitten yhtäkkiä siitä tulee todella suosittu.
Niin, mutta nyt mä sanon vaan tähän väliin sen, että nythän nämä on tämmöisiä uusia tuotteita.
Toki.
Eli sitten jos niin kuin puhutaan käytetyistä, niin se on ihan toinen asia.
Aivan. Se on ihan käytetty. Niin kuin toinen asia, joo. Sitten lisäksi Marimekon Oiva-astiasarja on semmoinen, joka on todella myyty. Artekista tietysti esimerkiksi Alvar Aallon mehiläispesävalaisin ja jakkarat on ihan oma lukunsa. Jakkaroista tulee uusia versioita. Sitten tanskalaisen Hein tämmöiset Color Crate-korit. Ne on erittäin suosittuja ja monet muut tämmöiset Hein värikkäät niin kuin edullisemman hintapisteen tuotteet, mutta jotka näyttää siltä, että ne ei ole tosina tuotteita ja nämä tuotteet on just semmoisia, joita sitten tämmöiset halpatuottajat nopeasti mielellään kopioi. Ja nämä on myös hyvin trendikkäitä, että mä en ole varma siitä, että tämmöiset Hein värikkäät tuotteet on ikään kuin myös 10 tai 20 vuoden kuluttua klassikoita, mutta ne on tämän ajan ikään kuin suosittua designia. Sitten ruotsalainen klassikko String System -hyllykkö on semmoinen, tietysti perinteisessä valkoisessa värissä, vaikka String on lanseerannut monia erilaisia trendikkäitä värisäviä, mutta valkoinen tuntuu olevan siinä. Sitten Attraditionin just tämä mainitsemani Werner Pantonin suunnittelema Flowerpot-pöytävalaisin on semmoinen, italialainen Componibili -hyllykkö tai säilytyskaluste oikeastaan. Sitten Artemiden Nessino-pöytävalaisin, Alessin Plissé-sarjan kodinkoneet, kukapa ei haluaisi Alessin vedenkeitintä tai leivänpahdinta. Ja sitten ilokseni täältä löytyi myös Hansi Wegnerin Wishbone-tuolit, koska mä olen itse satsannut sellaisiin, niin mä ajattelin, että hyvä, että niin kun ne ovat arvostettuja ainakin myytien listalla.
Ja tosiaan olen huomannut, että me Suomessa arvostamme paljon tanskalaista designia, että se on jollain tavalla kiinnostavampaa kuin ruotsalainen.
Todella, kyllä se näkyy. Ja sitten vähän niin kuin harmillista oli se, että kun tätä listalta ei tahtonut löytyä niin kuin suomalaista designia, ei Suomessa suunniteltua, eikä suomalaisen suunnittelemaa, eikä Suomessa valmistettua, mutta onneksi löytyy kotimainen Finarte, joka pääsi näillä värikkäillä, hyvinkin mun mielestä trendikkäillä ja kivoilla matoilla. Sieltä voi nousta hyvinkin semmoisia klassikkoja.
Se on tämän todella takia, kun pitää puhua designista ja sen takia Ylen pitää tehdä tämmöisiä ohjelmia, missä kerrotaan, mitä on suomalainen design.
Miksi Suomessa design on nyt tässä tilanteessa?
No mun mielestä me ei olla silleen design-kansaa ainakaan silleen niin kuin luontoisesti, että mä kauhean usein törmään, ei pitäisi ehkä lukea liikaa somea, mutta kauhean usein mä törmään semmoisiin vähän aivottomiin käsityksiin, että design on esimerkiksi tarkoitettu niin kuin ihmisille, jotka ei osaa muuten sisustaa. Tai design on niin kuin semmoinen aivan niin kuin helpoin ja itsestäänselvin valinta. Ja vähän niin kuin tämän tyyppisiä. Tai sitten kun designista puhutaan helposti ikään kuin tällaisena, niin kuin, että jos sä ostat jonkun design-tuotteen, niin sitten se on vähän niin kuin tämmöinen statusesine.
Toisaalta se voi olla hyvä, niin, mutta toisaalta se voi olla hyvä laatunen.
Se
ja
voi olla
ja
hyvä
se voi kestää
laatunen.
Sitten
kyllä.
Vuosikymmeniä, että tavallaan jos sä ostat hyvälaatuisen kauniin esineen, jonka kanssa sä viihdyt, niin sun ei tarvitse ostaa enää mitään.
Mutta suomalaisilla on aina vähän semmoinen niin kuin, joku piru olkapäällä, että jos joku on tolleen niin kuin virallisten tahojen arvostamaa tai niin kuin, virallisesti hyväksi tunnustettua tai vaikkapa median laadukkaaksi kertomaa, niin sitten näette, että toi nyt ei ainakaan ole kiva. Ja meille ainakin tällaista tulee. Ja me osataan kyllä itse päättää ja me osataan itse sisustaa.
Ehkä siksi ihmiset ei halua niin paljon Biedermeier-huonekaluja.
Minä haluan, mä rakastan Biedermeieria,
no,
mutta ei mennä siihen.
Ei mennä.
Se ei kuulu tähän ohjelmaan.
Kari Otson-Evaluoma, uusimmassa lehdessäsi, niin siellä nostatte esille 30-luvun muhkeat muodot. Millaisesta designista on kyse, millaisesta kodista?
No nämä oli aika ihan, tämä oikeastaan lähti siitä, että me on tuo Ade Elina on kanssa seuraa hyvin tarkkaan vintagea ja sitten oli niinku huomannut, että tämmöiset muhkeat nojatuolit vähän niin kuin jostain tämmöistä herranhuoneesta, mutta jollakin herkullisella sametilla ja kivan värisellä niinku kankaalla päällystettynä, niin näyttääkin yhtäkkiä tosi trendikkäältä ja houkuttelevilta. Ja sitten hän on nähnyt niin kuin signaalia, että tämänkin tyyppisiä esineitä näkyy paljon. Ja sitten me kokeiltiin myydä, meillä oli Habitaari-osastolla kaksi tällaista muhkeaa perinteistä nojatuolia. Ja sitten me laitettiin ne nettiin myyntiin ja ne myytiin niin kuin tosta noin vaan, niin kuin silmän räpäyksessä.
Että se on nyt trendi.
Joo, ja sitten me ajateltiin, että tuodaan lisää esille tätä. Haetaan 30-lukuakin vähän niin kuin mukaan tähän niin kuin vuosikymmen leikkiin. Sisustaminenhan on eri vuosikymmenten jatkuvaa leikkiä.
Maria Ekman, missä ovat pohjoismaisen designin kannalta ne tärkeimmät huutokaupat juuri nyt?
No markkinahan ei ole vaan huutokaupat, vaan se on vain yksi osa. Mutta tietysti se Pariisi, missä myydään eniten näitä tynelvaloja, valaisimia on yksi. Tietysti meidän oma markkina, Ruotsi ja Tanska, ne on niin kuin ne kaikkein parhaat, mutta tärkeä, löytyy myös semmoinen markkina, että on semmoisia ihmisiä, jotka ostaa suoraan joltain koko keräilijältä. On myös antiikkiliikkeitä tai tämmöisiä niin kuin designliikkeitä, joiden kautta menee huomattavia esineitä, joita ei koskaan nähdä markkinoilla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme pohjoismaisesta designista ennen ja nyt. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Maria Diedriksen, Maria Ekman ja Kari Otson-Evaluoma. Ja nyt syvennymme suomalaisen muotoilijan Andrei Hartikaisen tyyliin. Tämän TV-sarjan viidennessä osassa perehdytään tämän hetken kiinnostavimpiin muotoilijoihin ja yksi yhteinen tekijä on luonto. Tanskassa tosiaan tehdään tuoleja sienistä ja valaisimia merilevästä. Ruotsissa suunnitellaan huonekaluja, jotka jäljittelevät metsän kiviä ja sammalta ja annetaan jopa käärmeen luoda uusia muotoja. Suomen lupaavin muotoilija on Fiskarsissa työskentelevä puuseppämestari Andrei Hartikainen, jonka esineissä on metsän henkeä. Puumuotissa valitut melt-maljakot muistuttavat sulavaa jäätä ja fioori-veistokset ovat melkein katkeamispisteessä olevia hentoja kukkia. Andrei Hartikaisen tumman puhuva sielukas maailma on nyt esillä Diedriksenin taidemuseossa Helsingissä ja tämä näyttely on osa Pro Arte-palkintoa, jonka tämä muotoilija sai. Miten Maria Diedriksen päädyitte Andrei Hartikaiseen?
Andrei on museon viides Pro Artelainen. Tämä Pro Arte-tunnustus perustettiin vuonna 2003 ja se on jatkumoa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Diedriksenin traditiolle tukea nousevia lupaavia taiteilijoita 60- ja 70-luvulla, kuten esimerkiksi Ahti Lavonen, Laila Pullinen, Eila Hiltunen, Reidar Särestöniemi. Halusimme kunnioittaa perustajien työtä taiteen ja kulttuurin hyväksi ja sen vuoksi perustimme tämän Pro Arten. Nämä aiemmat tunnustuksen saajat ovat graafikko Sari Bremer, kuvanveistäjä Kim Simonsson ja taidemaalarit Tamara Piilola ja Karolina Helberi. Eli nyt halusimme etsiä tai hakea jonkun vähän poikkeavan genren näiden jo annettujen tunnustusten ulkopuolelle ja päädyimme silloin muotoiluun ja niin, että se voisi sisältää puuta, lasia, ehkä muotia ja valitsimme tähän toimikuntaan mukaan alan asiantuntijoita. Jokainen toi tähän mukaan omia ehdokkaitaan. Meillä oli 15, josta lähdimme ja sitten pikkuhiljaa saatiin sitä joukkoa pienemmäksi ja lopulta oli top 3. Ja jokainen siis yksimielisesti tämä toimikunta valitsi Andrei Hartikaisen. Ja tässä voisi sanoa, että hänen tämä käsityöläistausta ja työskentely rinnakkain muotoilun ja taiteen kentillä vakuutti meidät tässä toimikunnassa. Tällainen materiaalilähtöisyys ja tilallisuus ovat todella oleellisia elementtejä, jotka niin kuin vaikutti tähän päätöksentekoon. Ja sitten myös se, miten me näemme, että hän on kehittymässä yhä enemmän sinne niin kuin taiteelliseen suuntaan. Eli ne ei ole pelkästään käyttöesineitä, vaan ne on myös taidetta.
Monet hänen design-esineistään ovat collectible designia. Mitä tämä uusi termi keräilijöiden maailmasta tarkoittaa, Maria Diedriksen?
No sitä ei ole kauhean laajasti Suomessa niin kuin ymmärretä, mutta tuolla dokumentissakin oli tämmöinen betonikaappi. Ja se voisi sanoa, että se oli 70-luvulla vissiin, niin se oli jo collectible designia, koska sitä oli se uniikki kaappi. Ja hänhän sanoi, tämä valmistaja, että se on noussut enemmän kuin kulta, että 30 000 euroa, sitä on vaan se yksi kaappi jäljellä. Eli siitä on kyse, eli huonekalut, valaisimet, käyttöesineet, jotka ei ole tarkoitettu massatuotantoon, vaan niitä valmistetaan pieninä numeroituna sarjoina tai uniikkeina teoksina. Ja niiden arvo muodostuu ja perustuu tämän muotoilijan taiteelliseen näkemykseen, harvinaisuuteen ja materiaaleihin. Ja monet keräävät näitä, niin kuin he ehkä käyttävät niitä, mutta ne on niin kuin samalla myös taidetta heidän kodeissaan. Ja jotkut hankkivat näitä ihan investointimielessä, koska näiden jälleenmyyntiarvo saattaa nousta hyvinkin korkealle.
No onko Andrei Hartikainen näiden keräilijöiden suosiossa?
No kyllä, ilmeisesti meilläkin näyttelyssä on sellaisia kalusteita, joista tiedän, että hän on myynyt ulkomaille ja ne maksaa siis todella paljon.
Miten näet hänen mahdollisuutensa kansainväliseen menestykseen?
No erinomaisena. Hän on ollut messuilla ja näyttelyissä hyvin laajasti Euroopassa, mutta myös ihan Etelä-Korea, Japani, Kiina, Kanada. Ja nyt viimeisin esimerkiksi hän oli Japanissa maailmannäyttelyssä, EU:n paviljongissa näyttelyssä, tai siellä esiteltiin Design Beyond Things. Ja hänen yhtä mallistoaan tuotetaan ja myydään Etelä-Koreassa, Cappellini Italiassa myy hänen tuotteitaan. Ja nyt aivan viimeisin uutinen on se, että hän on saanut tilauksen arvostetulta sveitsiläiseltä kelloalan yritykseltä, jolla on useita, siis ilmeisesti satoja myymälöitä ympäri maailman. Ja he somistavat näitä liikkeitään design-tuotteilla ja he ovat nimenomaan halunneet Andreilta sekä puuta että lasia mukaan näihin myymälöihin. Eli uskon, että tulevaisuus on hyvin avoin ja on jännittävää seurata häntä ja katsoa, mihin hän päätyy. Hänhän on vasta 34-vuotias.
Andrei Hartikainen sai tosiaan teini-ikäisen äidiltään Tapio Virkkalan muotoilusta kertovan kirjan ja tämä oli sitten se viimeinen sysäys ryhtyä aikuisena muotoilijaksi. Haluan kysyä Kari Otson-Evaluomalta ja Maria Ekmanilta, miten te sijoittaisitte Andrei Hartikaisen suomalaisen muotoilun kaanoniin?
Erittäin lupaavana toimijana. Onnittelen Didrikseniä siitä, että he on todellakin ottaneet rohkeasti tämän näyttelyn sinne. Ja tämän jälkeen kyllä kaikki tietää, kuka on Andrei Hartikainen. Ja se on myöskin se, mitä Didriksenillä monta kertaa tehdään, eli tuodaan sellaisia asioita esille, mitä ihmisten pitäisi tietää. Ja mun täytyy sanoa, että kävin katsomassa hänen näyttelyä, on lukenut kirjaa ja mä oon erittäin vakuuttunut hänen materiaalin työstämistavoistaan, missä on niin kuin uutta, paljon uutta ja silti kuitenkin perinteistä. Mun yksi mentori sanoi joskus, että taiteilija ja menestyksekäs taiteilija, niin hänet niin kuin pitää jo nähdä pitkän matkan takaa, 50 metriä tai 100 metriä. Kun sä näet sen taiteilijan teoksen, niin sun pitää tietää, että se on juuri sen taiteilijan tekemä, eli omaleimainen. Ja siihen Andrei Hartikainen mun mielestä osuu.
Kari Otson Evaluoma.
Joo, ei pitäisi määritellä hirveästi, vaan mennään määrittelemään, että mun mielestä Andrei on tämmöinen niin kuin luontoromantikko suomalaisessa. Mä sanon nyt ihan suoraan taiteen tekemisessä, koska mun mielestä hän on musta yhä enemmän tekemässä sellaisia tulkintoja luonnosta ja käyttämällä sillä tavalla näitä materiaaleja, mitä niin kuin puut ja lasi, ja varmaan hän vielä siitä jatkaa niin kuin muihinkin materiaaleihin kokeiluja, että ne on ennennäkemättömiä. Ne saa musta oikein niin kuin huokailemaan onnesta, että joku pystyy vaikkapa niin kuin nyt puun käsittelyn viemään niin äärimmilleen, että sä alat niin kuin ihmetellä, että eikö toi mene rikki pelkästä katsomisesta, niin onhan se nyt ihan niin kuin uskomaton kokemus. Et mun mielestä hyvin harvalla muotoilijalla ja käsityöläisellä on niin kuin taito koskettaa niille esineillään, niin kuin vaikuttaa oikeasti niin kuin ihmisen sieluun ja että, tai myös niin, että ne on niin tunnistettava, että ne ei näytä puuhastelulta, vaan sä vaan niin kuin katsot, että miten joku on pystynyt tämän tekemään. Se on musta tämän Andrei Hartikaisen ikään kuin, että on ihan mahtavaa, että valitsitte hänet tuon palkinnossa.
Olemme siitä erittäin onnellisia. Mä näen myös tämmöisen jatkumon esimerkiksi niin kuin Tapio Vaara-Aalto-linjalla, mutta se, että hän tuo sen tähän 2000-luvulle myös niin kuin 3D-tekniikalla ja niin kuin uudistamalla tekniikoita.
Omana tulkintana. Ja sitten meille suomalaisille se on aina tärkeää, että miten muut näkee meidät. Ja nyt on kuitenkin monet muut nähneet jo Andrei Hartikaisen, joten eiköhän suomalaisetkin pian niele hänet ihan täysin.
Niin kun mä teen tämä collectible designin tosiaankin siitä, sä tunnet toki paremmin sen alueen mutta on katsonut välillä, että nämä design-esineet menee siellä korkeampiin hintoihin kuin ikään kuin tunnettujen taiteilijoiden maalaukset tai veistokset. Että nyt viimeistään pitäisi ikään kuin mun mielestä tarttua noihin Andrein niin uniikkiteoksiin. Kohta meillä taviksilla ei enää varaa niin.
Niin, sitä mitä kaikki haluaa, niin sitä kannattaa
niin,
tehdä.
Meillä on hänellä yksi tilaus kotiin.
Hyvä.
Vau, hienoa.
Ja ihan lopuksi nopea kysymys. Maailmassa on paljon traagisia asioita meneillään nyt. Miten tärkeää tai oleellista on puhua designista? Nopea kierros. Maria Ekman.
Ihan tärkeintä. Nyt kun aikaisemmin nämä kaikki maiden rajat niin kuin hälventy, niin nyt taas ne rajat jotenkin on niin kuin tiukemmat. Ja sen takia, että kaikki on myllerryksessä, niin pitää tietää, kuka on ja mistä tulee. Ja taide ja design on siihen ihan parhaita asioita, että kun sä tiedät, mikä on suomalaista, mikä on suomalainen, niin sulla on paljon helpompi olla. Me ollaan aika sisukkaita ja tehdään mitä vaan.
Kari Otson Evalo.
Taiteella voi avata ovia, taide voi olla ymmärrystä. Siinä kaikki.
Maria Didrikson.
Se on vastapaino huonoille uutisille.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Maria Didrikseniä, Maria Ekmania ja Kari Otson Evaluomaa antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen kysyy, onko Trump sittenkin vain uusi Archie Bunker? Haastateltavana ovat John Morton keskuksen tutkijatohtori Oscar Wimberg, käsikirjoittaja Yasir Geili ja Itä-Suomen yliopiston viestintätieteiden apulaisprofessori Outi Hakola. Huomisen ohjelman juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein kaunista keskiviikkoa.